fletojmë kalendarin.
Sot kalendari kishtar përkujton festën e shën e varisit pap dhe shën frumencit. Ndërsa nga paraarsi e ti Klementi arriti deri tek ne, letra e famshme drejtuar të krishterëve të Korintit nga Evaristi nuk shpëtoi asgjë. Gjithçka dihet për të. Mund ta njohim duke shletuar Liber Pontificalis për mbledhje kronologjike biografive të papëve të shekullit 4, si dhe shkrimet e Irineut e Teuzebit. Me sa duket, ishte grek i Antiokis, i lindur në Betlehem, që u bë i 4-ti ose noshta i 5-ti pasardhës i Shën Pjetrit, aty nga vitet 100. E drejtoj kishën për 9 vjetë. Tinglojnë legendare lajmet si pasilave vdiq martirë, e ndau Romën në 25 famulli, themeloj shërbimin e 7 diakonve për të ndihmuar gjatë liturgjisë si dëshmitar të ortodoksisë të ti e si stenograf predikimeve të ti. Sidoqoftë, këto shkrime humbën të gjitha. Jemi prandaj para një pape pazë. Për të thuat se përveç 7 diakonve, shugroj edhe 18 meshtar e 15 i peshvi.
Sot Kisha Katolike përkujtoi edhe Shën Frumencin, ungjëllëzuesin e parë të Etiopisë. Nëse e shtekton në rafshnaltat që rrethojnë Aksumin, do të vëreshme njëherë kudo kapela të vogla kushtuar Shën Frumencit. Etiopia, e cila në botën e lashtë njihej si India e përtejme, e nderon jashtëzakonisht shenjtin, të cilin e quan Abba Salama, që do të thotë atë paqësori ose mbartësi i dritës. Shën Frumenci vjoi këtu misionin e tij peshqënor deri në vdekje rreth vitit 380, duke e përhapur kudo fjalën e ungjillit e duke ja dalë mbanësh të kthente në fenë krishterë edhe mbretin Ezana, i cili qen nga të parët që e pranoi mesazhin ungjillor. Model tepër modern shenjti i lashtë në një kohë kur bota vjon për humbjen dhe ka aq nevojë për njerëz paqësor, rrezatues të dritës.